Keď sa tak rátame, to tu 10. ráša sa v tomto kostole stretávame spoločne, teda 10. rok pri slávení svätých apoštolov Petra a Pavla. A mnohoraké veci sme na margo svätých Petra a Pavla povedali, o mnohých veciach sme sa spoločne zdieľali. I dnes by som rád niečo trošku do mlyna pridal a trošku ďalšie témy otvoril, ktoré si myslím, že sa dotýkajú nielen svätých Petra a Pavla, ale vo viere a v živote podľa Evanjelia sú výzvou od Boha, ktorá sa dotýka každého z nás. Pravda ponajprv tá povinná jazda, ako to nazývam, teda to vyjadrenie apoštolského slávenia. Čo sa dotýka, nech je to Peter, Pavol, nech je to ktorýkoľvek iný apoštol Pána, vždy tak tu človek vníma tú určitú osobitosť, ktorú cirkev tomuto sláveniu dáva. Prečo ten konkrétny apoštol iným spôsobom je ako keby slávený či vyvýšený, než ostatní svätí či sväté v cirkvi? Neboli svätejší, viac Krista nestvárnili, naplno netrpeli, nežili, dobro nekonali? Nie, v tomto nie je problém. Tu ide skôr o to, že pri apoštolskom slávení nenazeráme len na apoštolov ako takých, ale osobitne na ten apoštolský rozmer, teda zámer Boha, vďaka ktorému je celému svetu Kristovo vykúpenie z generácie na generáciu dávané a aj náš život môže byť posvecovaný. Teda i pri slávení svätých Petra a Pavla ponajprv chválime Boha za to, že apoštolov Kristus si volí a odozdáva im apoštolskú moc. Moc Svätého Ducha, vďaka ktorej ponajprv Božie zjavenie sa nám zveruje a dáva. To, čo Boh zjavoval, Kristovi to Božie zjavenie vrcholí, je završené smrťou posledného apoštola, uložené vo Svetom písme v apoštolskej tradícii. Je to teda všetko to, čo nám Boh zjavil, čo treba poznať, veriť, podľa toho žiť, aby sme mohli byť spasení. A tak teda apoštoli sú ten spôsob Boží v tej moci apoštolskej nám daný, aby skrze nich aj ich nástupcov to slovo pravdy Božieho zjavenia zachované pôsobením Svätého Ducha bolo, nech je to akákoľvek doba po Kristovi, znova a znova sa číre evanjelium hlásalo a učiteľským úradom cirkvi aj nám predkladalo. Lebo nejde o tú konkrétnu veľkosť svätosť človeka, ale o Boží prameň, Božieho slova otvorený, ku ktorému každý z nás môže prísť a načrieť, z neho čerpať, aby vo viere naše životy mohli byť posvetené a náš život ako cesta do neba naplnený. To druhé, i skrze apoštolovi nám daný prameň otvorený srdca prebodnutého Pána, Kristovej vykupiteľskej obety, ktorej nová a večná zmluva sa uzatvára a v Duchu Svetom sa nám núka, aby skrze to poverenie moci ducha odovzdanie pri poslednej večeri potom vo večeradle, aby sme zakúsili i to sprítomnenie obety kríža. Obnovovali zmluvu, spečaťovali zmluvu, v Eucharistii sa posvecovali. Zakúsili hriechov odpustenie i to ducha svätého odovzdanie, aby sme z moci ducha i my v novej zmluve hriechov odpustení mohli Krista nasledovať, s hriechom zápasiť, dobrokonať, Božie kráľovstvo budovať. A ten tretí apoštolský rozmer, Ježiš ako dobrý pastier, ktorý kráča dejinami, túto službu dobrého pastiera apoštolom ich nástupcom zveruje. Aby sme boli ten putujúci ľud Boží, ktorý spoločne kráča až k završeniu tohto sveta, druhému pánovmu slávnemu príchodu, no a v tomto kráčaní každý z nás, aby naplňal svoju osobnú vlastnú cestu do neba. Kde? Skrze tých, ktorých si Pán volí, sám dobrý pastier nás chráni, vedie na žirné pastviny a zároveň aj sprevádza, aby sme brány neba dosiahli, do večného života vstúpili. Na tomto je teda postavené to niečo osobitné, čo po tých 9 stretnutiach rád by som trošku do mlyna pridal a o niečom ďalšom sa zdieľal. To, čo si vyberám, sú 3 aspekty Petra, 3 aspekty Pavla, ktoré, ak by neboli v nich zvládnuté, je to totálna tragédia. Totálna mizéria a ani jeden, ani druhý by nenaplnili to, čo mu ich Pán Boh pozýva. Tá prvá vec u Petra. Rozmer Petrovej slabosti, ak teraz zoberiem tie 3 veci Petrové, rozmer Pavlovej veľkosti, ak vypichnem tie 3 konkrétne veci Pavlové. Tá prvá Petrova je slabosť, ktorá zaznieva potom, ako Ježiš hovorí o tom, ako musí ísť trpieť do Jeruzalema. Duch Svätý, ktorý ho označil, nezahybilo ti telo ani krv, ale nebeský Otec, ty si Peter a tieto skále postavené sú cirkev, Peter vyvýšený, prvý z apoštolov, Matúš 16. kapitola a tak ďalej, všetko toto slovo dané. A predsa Peter potom, keď počuje slova Ježišove, že má ísť do Jeruzaléma trpieť, že ho tam zabijú a stane z mŕtvych, Petra pána odťahuje a hovorí mu, učiteľ, to sa ti nesmie stať. Počúvajú tieto slova, to, čo po nich nasleduje, povedzme si pravdu, že by sme radi možno v cirkvi zo Svätého písma vymazali a tie slova tam nemali. Keď Ježiš hovorí Petrovi, choď mi z cesty, Satan. Pravda, to slovo Satan samozrejme nie je povedané v tom rozmere persony, osoby, zlého ducha, diabla, ale v tom rozmere Satan ako pokušiteľ v preklade, hej, ten, ktorý sa stavia proti dielu Boha, ktorý odvádza od toho Božieho diela. Toto Petrovo absolútne nechápanie dôvodu zmyslu kráčania Mesiáša ako Ebety Jahve, ako trpiaceho sluhu pána, ktorý sa prichádza za nás obetovať, zástupnú obetu priniesť, novú zmluvu uzatvoriť, aby nám nový život dal. Táto Petrova slabosť, keď on takto ponajprv povýšený na ostatných apoštolov Mesiášovi najbližší, naraz je takýmto spôsobom ponížený a ostré slová sú mu povedané, čo s tým vlastne spraví. Peter tej ľudskej slabosti, krehkosti nechápe zámer Boží. Je úplne mimo. Nechápali ani ostatní. A keby sme boli my okolo Ježiša, povedzme si pravdu, nechápeme ani my. Ten zámer Ježišov. Tiež by nám to bolo zvláštne a možno by sme to isté, čo Peter povedali. Ale čo s tým Peter spraví? Urazí sa? Zatrpkne? Keď ho Boh napomenie, keď Boží syn takýmto spôsobom s ním verejne zatrasie? Keby to spravil, tak ty ma najprv povýšiš a potom ma takto verejne pohaníš, tak buchne dverami a odíde preč. Ale Peter sklonil hlavu a prijal i toto napomenutie pána. Ako krásne sa to prejavuje potom v tom, čo čítame u Jána v 6. kapitole, keď Ježiš na margo rozmnoženia chlebov hovorí o tom, akým spôsobom seba dá za pokrm ľuďom tá manna z neba, telo a krv, ktoré nás budú posvedcovať, aby sme mali dar večného života. To bola veľmi zlomová udalosť, lebo dovtedy tie húfy okolo Ježiša sa kopili a ďalší učeníci prichádzali, veľký zástup s Ježišom tam kráčal. A keď Ježiš toto povedal, polovica, možno až väčšina z nich odišla. Kto to môže počúvať? Tvrdá je to reč. Zbláznil sa, seba dá za pokrem. Keď sa pýta pán apoštolov, aj vy chcete odísť? Peter v kontexte toho prijatia a napomenutia pána hovorí, Pane, kde by sme šli? Ty máš slova večného života. Ako keby povedal, Pane Bože, ani toto nechápeme. Aj toto nás presahuje. Nie je nám to jasné, ale do tej miery sme ťa zakúsili, do tej miery sme v tebe naozaj tie znamenia Mesiáša videli a sa nás dotýkali. I to, čo nás presahuje, prijímam. I to napomenutie, i to tajomstvo Boha. A spolu s tebou, našej krehkosti, slabosti, v pokore kráčame. Že Peter, ktorý obstál tejto skúške slabosti, práve v tom, že v pokore prijal napomenutie pána. A vedel sa pokoriť voči tým veciam, ktoré nechápal. Verný pánovi. Tá druhá slabosť u Petra, keď pri poslednej večeri zaznievajú slova, všetci ma zradíte, opustíte, všetci sa rozprchnete, udriem pastiera, všetci utečú. Ako sa Peter do prst zbije, keby ťa všetci opustili, neopustím ťa, aj život za teba dá. Aj život. Trikrát kohúť za kikiríka, takým kohúť za kikiríka trikrát ma zradíš, trikrát ma zaprieš. Taký budeš slabý. A Peter to naozaj naplňa. Skutočne v tej ľudskej slabosti a strachu zaprel pána. Bojať sa tvaru tvár tomu utrpeniu alebo tej dráme, ktorú Ježiš prežíva. Čo Peter spravil s touto zradou? To je dôležité. Máme pred sebou dvoch, ktorí zradili pána. Peter a Judáš. Syn zatratenia, ako ho písmo nazýva, vieme, akým spôsobom ďalej kráčal. Čo s tou zradou spravil, ako sa zatvrdil, ako nedokázal sebe odpustiť alebo sa Bohu otvoriť s týmto veľkým hriechom a nakoniec sa obesil. čo s tým robí Peter? Keď tak naozaj medzi riadkami čítame, Peter tú zradu bytostne prežíva. Nie, že no však, Pane Bože, nič sa nestalo, tak povedal som, sorry, nepoznám, jedeme dál, hej. Ale on to, dovolím si povedať, on to naozaj prežíval do tej miery, ako keby bol na mieste Judáša, že zradil Pána. Keď u Lukáša čítame, ako sa Emausky vrátili, ako im ostatní hovoria, že taktiež áno, vedia už o tom, že Ježiš stál z mŕtvych, že sa stretol aj so Šimonom Petrom. Tam bolo to osobné stretnutie, potom to stretnutie s Máriou, Magdalenou a tak ďalej, v tom, ako to bolo v konkrétnej udalosti prvého dňa vzkriesenia Pána, kde sa Ježiš so svojím učeníkom krehkým slabým stretá. Kde Peter tej svojej zrade, tej svojej slabosti a krehkosti, nie že srdce zatvrdí, ale svoj hriech odovzdá Ježišovi. Pane Ježišu, tu som, človek krehký a slabý. A je mi to ľúto, že som ťa zradil. Ja naozaj neviem, čím by som sa ospravedlnil. Nemám na to, som človek slabý. A na to nadväzujú slova, čo sme v dnešnom evanjeliu počuli. Keď Peter obnovuje, keď Pán obnovuje to pozvanie, Peter, miluješ ma väčšmi ako týto? Peter hovorí, mám ťa rád. Slovenčina záverne volí to, miluješ, mám ťa rád, miluješ, mám ťa rád, máš ma rád, mám ťa rád. V gréčine agapán versus filein. Agapán, miluješ ma tou láskou na život a na smrť, že by si aj život za mňa obetoval. To je to slovo, ktoré Ježiš používa, keď hovorí, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. A Peter hovorí v pokore, Pane, ty vieš, aký som, len to filein. Od filios, priateľ, teda tá priateľská láska, to spoločenstvo, ktorom nemám na to, aby som na život a na smrti áno povedal a sa pre teba obetoval. Nie len takto. Ako keby Ježiš provokoval, sa ho dotýkal, či predsa len si netrúfne na niečo viac. Agapán, ne, filein, ja viacej nemám. A to tretie, Ježiš hovorí, no dobre, tak aspoň tou ľudskou láskou, tak úprimne, i v tej ľudskej slabosti a krehkosti naozaj máš ma rád. A tam Peter na to hovorí, áno, Pane, takto ťa mám rád. Krehký, slabý, schopný ťa zradiť a naplno sa chcem pre teba otvoriť a chcem ťa mať rád. A na tomu Ježiš hovorí, poď za mnou. Teda tej krehkosti, keď mu dokázal aj hriech odovzdať, do tej slabosti ho pozvať do svojho vnútra taký, aký bol, tak zakúsil, že ho Ježiš volá, poď za mnou, aby ho sám Ježiš menil na takého, akého ho chce mať. O tej drámy a slabosti zrady pred smrťou na kríži Pána Ježiša až po tú drámu Petrovej veľkosti obetujúce pre Ježiša a za veriacich Ríma, keď o niekoľko rokov neskôr v Ríme je ukrižovaný a zomiera. Ako Boh ho menil, tej krehkosti, ktorej sa otvoril, pre Pána hriech mu odovzdal. Ešte je tu jedna slabosť, ktorú by som rád spomenul. Pavol o tom píše, čo sa dialo v Antiochii. Keď evanjelium prekročilo hranice Palestíny a tam sa dotklo ľudí, ktorí boli z pohánstva, tam akým úžasným spôsobom evanjelium sa šíril, týchto ľudí menilo a to spoločenstvo sa rozrastalo. Pavlovo Barnabášovo pôsobenie, aké veľké bolo. Prvá kontroverzia s judaizátormi. Treba obredne zachovávať starý zákon a kríž Kristovi kúpenie len čerešnička na torte, alebo to bol vychovávateľ pre Krista, sme spasení Kristovou vykupiteľskou obetou Božou milosťou skrze vieru činorodu v láske. A Peter naplno vedel, áno, je to tak, ako Pavol ohlasuje, keď medzi kresťanov z pohanstva prišiel, naplno žil tak, to evanjelium naplňal spolu s nimi slobodný od starého zákona. Prišli judaizátori z Jeruzalema a začal sa pretvarovať. Od kresťanov z pohanstva strániť. A obradne tie staré veci aj pekne plniť. A tam si ho Pavol podal. A tvrdo mu to povedal, natrel mu to ako podriadený svojmu šéfovi. Prísno za to, povedzme, aj keď teda tá štruktúra bola oveľa voľnejšia. A tomu prvému z apoštolov povedal on, posledný z apoštolov, čo to vyvázaš, čo to robíš? Prečo sa pretvaruješ? O čom to svedčíš? A toto je ten tretí rozmer slabosti, ktorý Peter taktiež zvládal. Mohol zahriaknúť Pavla. Mohol sa snažiť obrániť si svoje výložky a svoju autoritu ako takú, kým ja len som a čo si ty, si nás najprv prenasledoval a teraz to budeš vyskakovať. Miesto toho Peter priznal, áno, máš pravdu. To správne hlásam a falošne konám. To nie je dobré. A preto, uvedomujúci to napomenutie od Pavla, prestal takýmto spôsobom sa pretvarovať a naplno to, čo ohlasoval, snažil sa aj žiť. Keby tohto nebolo, tak tá cesta od toho, od tej zrady pána až tú obetu svojho života v Ríme, táto cesta nikdy neprebehne. Stále to bude to ľudské filein. Nikdy to nebude to agapán. Tá schopnosť naplno žiť a konať to dielo Evanjelia na života na smrť. Ježišovi áno povedať a ho do nebeskej slávy aj nasledovať. Takže tri slabosti, ktoré Peter zvládol, aby sa stal skutočne tým apoštolom, ktorého si celá cirkev uctieva a skrze tú moc, ktorú od Boha dostal, aj Evanjelium i v dnešnej dobe prežíva. U Pavla niečo podobné. Možno len kratšie to opíšem, lebo viem, že už dlho hovorím. Tie tri zlyhania Pavla. Prvé pri Damasku, keď prenasledoval kresťanov. Pavol mal byť prečo na koni. Kým som? Absolvent Gamalielovej školy. V židovskom svete ten najlepší zvuk, povieme doktora z Oxfordu, zároveň s nábehom na Nobelovú cenu v dnešnej dobe, tak tých synagógach to znelo. Človek, ktorý dostal i vzdelanie i gréckej filozofii, sa vyznal, teda i to rímsko-helenské, ale zároveň aj to tradičné farizejské. Narodil sa s tým, jeho rodičia získali dekret občanov mesta Ríma. Tí, ktorí vlastne tento dekret vlastnili, tak osobitné výhody v celej rímskej ríši požívali a určitým spôsobom to fungovalo, ako dnes by sme povedali diplomatický pás, alebo pás diplomata, veľvyslanca konkrétnej krajiny v civilizovanom svete. Takže on mal byť prečo na koni, viesť na kariéra prední v rámci veľrady. A to je zrazený k zemi z konia. Zjavuje sa mu Ježiš, do jeho života hovorí. Pavlovi viac nebolo treba. Z toho, čo poznal z Gamalielovej školy, už len toto stačilo a všetko spravilo cvak. A mu to docvaklo. Že Ježiš je naozaj ten prisľúbený Mesiáš, až on prenasleduje toho, po kom túži a celý život sa teší na to, kedy sa zjaví Mesiáš pána. A teraz čo s tým spravím? Priznám, uznám, uveru, naplním, že Ježiš je Mesiáš. A všetko v živote stratím. Kariéra preč, personálno gráta, budem prenasledovaný, ak mi pôjde, budú ma chcieť zabiť. Alebo toto všetko zapriem a ďalej tých kresťanov prenasledujem a hviezdna kariéra vo veľrade ma čaká. Pavol dobre vedel, aká je to voľba. Ale klobúk dolu tej poslušnosti pravde, ako sa rozhodol pre Ježiša. Všetko stratiac, stanúť sa človekom, ktorý bol totálne iný postupne, tak rozhodnúť sa pre Ježiša, konať alebo kráčať tou cestou, ktorá pre neho znamenala koniec pozemskej kariéry a tej veľkej slávy, ktorá sa mu núkala, život ťažký, obetujúca pre Ježiša a ľudí, ale život, ktorý ho priviedol do neba. Druhá jeho slabosť. My čítame, ako Damasku potom, keď bol pokrstený a keď znova uvidel, akým spôsobom ohlasoval veľmi horlivo pána Ježiša. V synagóge, kde prišiel, z toho, čo zo starého zákona poznal, veľmi ťažké bolo prehádať, bola to vyslovene rozbuška, bol to chlap, ktorý keď sa niekde zjavil, tak už tam bolo naozaj veľmi živo a veľmi dusno, lebo to, čo začal hovoriť, tak to prinášalo grádia. Tých ľudí naozaj rozdielovalo Ježiš áno alebo nie. Vrátil sa do Jeruzalema a konal podobne. A tam krásne čítame, ako ho cirkev poslala na púšť, v druhom čítaní sme o tom počuli trošku, do tej Arábie, a tam potom pokračujú slova a cirkev mala pokoj. Cirkev mala pokoj. Fú, Pavol je prečo, konečne. O čo vlastne išlo? No už jednoducho, Pavol ho hlasoval tak horlivo, ale zároveň aj tak určitým spôsobom nerozumne, že to hrozilo konfliktom a ďalším, v tomto prípade zbytočným prenasledovaním kresťanov. A teda apoštoli ho poslali preč. Pavol mohol sa postaviť proti. Čo ste vy, apoštoli? Obyčajní chudáci, rybári, tam z Genezareta. Čo vy chcete mne, tomu, kým ja som, čo som dosiahol, čo viem, čo poznám? Vy mi budete do života hovoriť? Mne sa Ježiš priamo zjavil, ja to som nedostal od vás. A just budem hovoriť, ako chcem. Spravil to? Alebo sklonil hlavu a poslúchol? Sklonil hlavu a poslúchol a bol verný, poslušný tej vôli apoštolov svojich predstavených. Čo to prinieslo? Pavol sám na dvoch miestach o tom píše, ako za tie 3 roky sa mu Ježiš zjavoval, ako bol uchvátený od 3. neba, ako všetko to, čo ostatní apoštoli za verejného učinkovania Ježiša dostali, Pavlovi sám Ježiš v tých osobitných zjaveniach a stretnutiach sám mu to doplnil. Po tých 3 rokoch, keď ho Barnabáš odtiaľ povoláva do Antiochie, je to úplne iný Pavol. Schopný byť ďalším z apoštolov. Dozrel, plný viery, Božej múdrosti i tých predchádzajúcich schopností, ale bez tej poslušnosti voči apoštolom, keď ho poslali preč, nikdy by sa takým nestal. Nikdy by to dielo Bože nenaplnil. A tá posledná vec, 2. misijná cesta. My ju poznáme, ako bola, ako postupne viedla na európsky kontinent, grécky polostrov, Filipi, Solún, Atény, Korint. Ale Pavol to mal úplne inak naplánované. On úplne inak chcel túto cestu naplniť. A sám o tom píše, ako ho Duch Svätý viedol, ako mu niečom bránil, ako sa mu konkrétny macedónsky mladík zjavil, ako Boh mu dával konkrétne vnúknutia. Jednoducho, totálne mu jeho plán zoškrtal a povedal úplne inak chcem. I tu Pavol bol v tom pokušení, však už som tú prvú misijnú cestu správil. Už mám niečo za ušami. Také veľké dielo som naplnil. Má svoj plán a keď ho uskutočním, určite to bude dobré. Bože, čo pre teba spravím. Bol schopný sa vzdať svojich plánov a počúvať hlas Boží. Bože, čo chceš ty? Ako to chceš ty? Jednoducho, nechal to na Boha a nechal sa viesť Pánom. A to zakúsil, ako Boh koná. Potom v malom to ešte pokračovalo aj na tom gréckom poloostrove, keď v Atenách to chcel znovu skúsiť, tom v Areopágu v mieste mozgového trastu. Moje schopnosti, moja sila, moja moc, čo dokážem. A fiasko z toho bolo. A sám o tom píše, keď prišiel do Korintu, totálne taký vnútorne rozbitý z toho, čo sa stalo v Atenách, nechcel poznať nikoho iného, než ukrižovaného Krista a svojej krehkosti, slabosti, jednoduchosti, mocou kríža, znameniami Boha konať to, na čo on ľudsky nemal. Jednoducho, tej svojej genialite, ktorá je asi neoškriepiteľná, bol schopný toto všetko umenšiť a na prvé miesto Boha dať. A čím viac takéto niečo spravil, tým viac zakúsil, že Boh i jeho talenty a schopnosti použil, ale použil i tak, ich tak, že dokázali úžasné ovocie prinášať. A boli nástrojom toho, že Pavol bol apoštolom kresťanom z pohanstva a veľké dielo Božie spravil. Keď týchto 6 vecí zoberieme a na svoje životy premietneme, myslím si, že každá z tých 6 udalostí sa nejakým spôsobom dotýka i nás. A ak teda chceme pokračovať v tom diele apoštolov, svoju vieru naplniť a Božie evanjelium žiť, musíme sa pýtať, či pri tých podobných situáciách sme schopní zareagovať ako Peter a Pavol, alebo si úplne inú cestu vybrať. Boh nám tú slobodu dáva. Je na nás, čo spravíme. Ak však sa od týchto apoštolov poučíme a podobným spôsobom zareagujeme znova a znova i my sami, nemusíme sa báť, že by sme nekráčali cestou do neba a nekonali tak, že by Boh naše životy na dobré použil. Amen.